Díky, Jovanko, za to, co jsi říkala. Děkujeme taky za děti a já se ještě budu teďka modlit, ještě předtím, než děti. Teďka jsem chtěl říct, odejdou do besídky, ale úplně přesně nevím, co teďka budou dělat, jestli mě budou poslouchat nebo jestli si někam budou hrát, ale každopádně modlit se můžu, ať budou dělat cokoliv. Děkuji ti, Pane Ježíši, za děti na 13. Děkujeme ti nejenom za děti na 13, ale i za vůbec děti, za požehnání, které skrz ně můžeme mít. Pane Ježíši Kriste, moc tě za ně teďka prosíme. Prosíme tě taky za to, aby dokázali nějak přijmout nebo pochopit to všechno, co se kolem nich děje. Požehnej jim, prosím tě, ve tě, i teďka, když mnohí z nich musí plnit různé úkoly do školy, prosím tě, aby se provázel, dával jim trpělivost, prosím tě i za jejich rodiče, aby jim si dával trpělivost, kterou asi teďka častokrát velmi potřebují. Tak jim žehnáme ve tvém jménu. Amen. Ještě bych chtěl také zmínit narozeniny. V minulém týdnu byly dvoje. Jedny měla Katka Poláková a jedny Tomáš Krojcer, tak vám taky přejeme boží požehnání, boží vedení. Katka je doma s dětma, tak ti, Katko, přejeme taky hodně trpělivosti, moudrosti. A Tomáš se bude ženit za pár měsíců, tak jednak přejeme, aby vůbec k té svatbě došlo, aby ty omezení nezamezily svatbě, nebo aby ta svatba nemusela být jenom v pěti, to znamená on, ona, svědkové a ten, kdo oddává. Ale přejeme ti taky, Tomáši, boží požehnání, vedení a to, aby si prožíval, že Pán Bůh je ti blízko. Takže ještě jednou, Katko i Tomáši, ať vám Pán Bůh žehná, vede vás. Taky se za vás ještě budu modlit. Děkuji ti, Pane Ježíši, za Tomáše, děkuji ti za Katku. Prosím tě, aby si jim taky požehnal, aby si je vedl. Prosím tě, aby Katka zvládala i tu svoji roli manželky, matky. Děkujeme ti za ní a prosíme tě, aby mohla prožívat tvůj blízkost. Prosíme tě i za Tomáše, prosíme tě za moudrost pro něj. Teďka v těch měsících, kdy se připravuje na manželství. Prosím tě taky, až vstoupí do manželství, aby byl skutečným mužem na svém místě, aby zovedl, chránil, provázel. Amen. Před pár měsíci mi přišel jakýsi podivný mail takového si Pavla Dericha, abych přijel do jedné vesnice u Prahy, já se teďka nepamatuju přesně, kde Pavel bydlí, abych se s ním setkal, že prý se s naším sborem setkal snad na internetu a že má zájem o křesťanství. Tak jsem se trošku bál, protože jsem nevěděl, koho přesně jde. Přijel jsem tam, kde jsme se domluvili, že se setkáme a nikdo tam nebyl. No ten důvod byl, že samozřejmě Pavel věděl, kdy se máme setkat, já jsem si spletl hodinu, tak jsem se vrátil domů a pak jsem tam přijel podruhé a skutečně jsme se setkali. Hovořili jsme o křesťanství, já jsem mu něco říkal o 13. No abych to zkrátil, od té doby Pavel pravidelně chodí do našeho sboru a nyní se ji připravuje s Danielem Pfeifferem na křest. A právě o té své cestě víry by nám teďka Pavel něco pověděl.
Vážení přátelé, mé svědectví se jmenuje Nalezení víry přes Bibli. Jmenuji se Petr Derich a pocházím z Hané na Moravě, v Chrášťanech u Prahy. Trvale žiji asi 15 let. V roce 2017 jsem začal číst Bibli. Ale začnu od začátku. Vždy jsem v něco věřil. Již od dětských let jsem cítil, že je něco víc. Bylo mi 8 let, když má máma umřela. Jako dítě jsem byl ochráněn od bolesti. Bral jsem to jako součást života, se kterou nejde nic dělat a respektoval jsem to. Nebyla ve mně žádná zloba, táta nás vychoval pevnou láskou, mě a dva bratry. Naučil nás se o sebe postarat a pomáhali jsme mu s domácností. To mi dalo hodně do života. Byl jsem obdarován citem a poslušností. Má víra byla ale zmatená, nedokázal jsem rozlišit, co je dobré a co je ohavné Bohu. Jako teenager jsem začal hrát na kytaru. Líbily se mi metalové kapely a sám jsem tak chodil oblečen. Chtěl jsem se odlišit od běžných lidí a to bylo zlé. Já to nepoznal, hrál jsem v kapele a zpíval jsem o utrpení a devastaci naší planety. Nosil jsem obrácený kříž. Vůbec jsem netušil, co tím činím. Pane, dělal jsem odporné rituály. Možná jsem uctíval i démony. Ďábel mě pohlcoval. Má víra vzala špatný směr. Pane Ježíši, odpusť mi to. Později jsem zažíval před usnutím na posteli divné propadání do země. Cítil jsem, že ještě nespím, ale tělem jsem nemohl pohnout. Něco mě táhlo dolů. Napřed to bylo vzrušující, ale pak mě naplňoval strach, že se tam odsud již nikdy nevrátím. Dělo se to tak jednou za měsíc. Již nevím. Když jsem spal někde sám, naplňoval mě strach. Naštěstí mě vždy něco z toho propadání vytáhlo a já procitl s úlevou. Teď vím, že to byl Bůh. On obrátil všechno to špatné rouhání v dobro. Pomohl mi hrát na kytaru, pomohl mi jet do Anglie, kde jsem 3 roky mohl studovat angličtinu, aby mé texty správně zněly. Ale už to nebyla muzika, ale jazyk další vzdělávání po večerech. Už to nebyla hudba, ale touha se usadit se stabilním zaměstnáním a v tom zaměstnání setrvat. Roky běžely, já se usadil v Praze. Začal jsem pracovat. Založil jsem rodinu se svojí dlouholetou partnerkou, manželkou, taktéž z Moravy. Přicházely cíle a když byly splněny, ptal jsem se, co bude dál. Pracuji v IT, práce je to náročná. Držel jsem pohotovost 24/7, s tím přicházel i stres. Hledal jsem, co s tím, a to byl ten rok 2017. Doba, když jsem začal číst Bibli. Doba, když jsem dostal ten urgentní signál, abych tak učinil. Přivedla mě k tomu kniha o blížící se konci světa, Quest Sci-Fi. Psalo se tam, přečtěte si Bibli, dokud můžete. To mne znepokojilo a rozhodl jsem se tak učinit. Bibli jsem již párkrát v ruce držel a něco i přečetl, ale tentokrát to bylo mnohem silnější. Byla mi dána trpělivost a prostor ke čtení. V metru, v tramvaji, po večerech. Četl jsem od začátku kapitoly za kapitolou. Když jsem něco mu nerozuměl, Bible mi podala v další kapitole znovu a trochu jinak. Je tam mnoho příběhů a já se s některými z nich ztotožnil. Cítil jsem všechny ty hříchy, které lid prováděl, a tu boží trpělivost a lásku, která lidu byla dávána znovu a znovu. Během čtení Starého zákona ke mně začal Bůh promlouvat. Měl jsem první sen, že jsem někde v temnu, kolem mne byly ještě temnější díry jako hrobky. Nebylo vidět na dno a já se bál, že uklouznu a do té některé z děr spadnu. Šel jsem kolem těch děr a viděl před sebou z břehu viset kopřivy. Na nic jsem nečekal, ty kopřivy jsem uchopil a šplhal, abych rychle vylezl nahoru. Asi po roce mi došlo, že ten obraz víry byl tento sen. Rozhodnutí projít bolestí za obrovské vykoupení. Ale můj nejsilnější zážitek od Boha byl následující. Opět jsem usínal, ale ještě nespal. A najednou se přede mnou u mých nohou objevila stříbrná postava. Byl jsem zmatený. Říkal jsem si, je to Bůh nebo démon? Díval jsem se do tmou pohlceného stropu. Opět jsem kouknul k nohám. Ale najednou nade mnou, nad mojí hlavou, v prostoru, pomalu tiše kráčí velký lev. Byl vytvořen z maličkých hvězd. Tato stříbrná postava u nohou náhle zmizela. A ve tmě napravo jsem viděl jakoby visící 2 portréty. Naplněný pokojem jsem usnul. Mé propadání od té doby skončilo. Při čtení Bible jsem uvěřil a poznal, že Bůh je živý a skutečný. Děkuji za jeho syna Ježíše. Prosil jsem Ježíše, pane, vstup do mého života. Myslím, že vstoupil, cítím se změněný, mám jiný pohled na svět. Více pomáhám, chci Ježíši zasvětit život.
Děkuji ti, Pavle, za to, co jsi říkal, tak je to úžasné tyto a podobné příběhy slyšet. A na začátku tady toho videa jsem byl v Asuánu, nebo u Asuánu, u té nádrže, kde křtíme, tak věřím, že i s Pavlem se tam jednou setkáme. No a teďka už můžeme jít na samotné kázání. Ten text, který jsem vybral, trošku navazuje i na to předchozí kázání. Bude to zase o zkouškách. A vybral jsem dva texty. První je z Jakuba, z první kapitoly, z 2. až 4. verše. A Jakub tam píše. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přichází rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Ten druhý text je z Římanů, z 5. kapitoly, 3 až 5. A apoštol Pavel tam píše, a nejen to, chlubíme se i utrpením, neboť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Jak Jakub, tak Pavel hovoří o zkouškách, Pavel dokonce o utrpení, ale důležité je i to, že oba dva texty hovoří o tom, proč Pán Bůh do našich životů zkoušky dává. Jeden z předmětů, který mi ve škole skutečně dělal problémy a který jsem hlavně neměl rád, byla matematika. Dokonce si myslím, že držím určitý rekord našeho sboru, protože se mi podařilo na vysvědčení dostat 3x5. Nevím, jestli se někdo může pochlubit podobným rekordem, tedy z matematiky. Naštěstí to vždycky bylo v pololetí, takže na konci to potom dopadlo o 1 stupeň lépe. Vzpomínám si, že jsem na to hodně nadával, protože jsem říkal, že matematiku nikdy v životě nebudu potřebovat. Měl jsem pocit, že mi bude stačit ta matematika tak do 5. třídy. To znamená sčítat, odčítat, potom trošku trojčlenky a to je asi tak všechno. Jo, ještě násobit a dělit. Naprosto jsem nechápal, k čemu mi v životě budou takové věci, jako jsou derivace a integrály a podobné vymazlenosti. Nerozuměl jsem smyslu a matematika se mi stávala utrpením. A nebo ještě jedna vzpomínka, to bylo, když už jsem pak studoval fakultu humanitních studií, tam jsem šel především kvůli filozofii a kvůli historii, no ale nejtěžší zkouška, kterou jsem tam dělal, byla zkouška z ekonomiky. A taky jsem si říkal, k čemu v životě budu potřebovat ekonomii. Tedy hlavně kvůli tomu jsem přece nešel tady tu fakultu studovat. No ale učitelé mi pak vysvětlili, že všechno ze vším souvisí. Sice nevím doteďka úplně přesně jak. Ekonomika souvisí třeba s filozofií, ale nějak spolu určitě souvisí a prý ekonomie je taky svým způsobem humanitní obor. Takže nějaký smysl to asi dává, jenom já jsem ho tenkrát neviděl. Asi všichni slyšeli od svých dětí nadávat někdy na některé předměty, že říkají, k čemu mi to v životě bude. Já už jsem dokonce slyšel i takový argument, že nepotřebuji se učit psát, psacin, když mám doma klávesnici. Tak něco na tom bude. Ale jedná se o školu a tak člověk se tady těm historkám trošku zasměje. Ale horší je to v životě, když věci nedávají smysl. A nebo když jsou věci těžké a my postrádáme pocit smyslu. S tím se potom žije velmi, velmi těžko a ty překážky se stávají někdy nepřekonatelnými. Dokonce někteří moudří lidé si všimli, že lidi nejsou zlomeni až tak tou samotnou překážkou nebo tíhou té překážky, ale pocitem nesmyslnosti z té či oné překážky. Když mají pocit, že to úsilí, které musí do něčeho vložit, tak nedává smysl. Ty texty, které jsme četli, tak ukazují na několik významů nebo smyslů, proč zkoušky do života přicházejí a proč je Pán Bůh posílá. Zároveň oba dva ty texty ukazují na určitý řetězec a v obou dvou těch textech čteme, že zkoušky nebo trápení vede k vytrvalosti, pokud je tedy překonáme. Potom to jde dál, tedy jeden text končí až u svatosti, nebo ten řetězec, který začíná utrpením nebo zkouškami, tak končí svatostí, tedy proměnou charakteru, a druhý pak vede k naději. A tak skutečně zkoušky trápení člověka mohou proměnit a zároveň ho učí více spoléhat na Pána Boha, klást si možná i otázky, které by si normálně nepoložil. A vnímat Pána Boha víc jako zdroj naděje. Když projdete celou Biblii, tak v zásadě najdete tři takové velké obrazy, které nám ukazují, jak si Pán Bůh používá zkoušky a utrpení k naplnění svých cílů v nás nebo skrze nás, k naší proměně. Je to obraz otce, který vychovává své děti, obraz taviče, který pročišťuje drahý kov, nebo stříbro a zlato, a pak je to obraz zahradníka, který prořezává vinou révu. A to ukážu na třech textech. První je z Deuteronomia, z 5. kapitoly, z 5. verše. Tam čteme, uznej tedy ve svém srdci, že tě Bůh, Hospodin, vychovává, jako vychovává muž svého syna. Druhý text je z Izajáše 48:10 a tam čteme, hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. Ten třetí text je z Janova evangelia z 15. kapitoly, kde Pán Ježíš říká, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí a vynesla hojnější ovoce. Pokud jenom trochu známe dějiny Izraele, tak víme, že Pán Bůh se přirovnává někdy k otci, ale hlavně je, že ta boží otcovská výchova někdy byla hodně nepříjemná a bolestivá. Tavení drahých kovů také na první pohled ty kovy jakoby zmenšuje, nebo zmenšuje jejich gramáž, protože ubývají nečistoty, které člověk nebo lidské oko na první pohled nevidí, ale tím roste cena toho přetaveného kovu. No a prořezávání vinné révy je docela radikální zásah do těch vinných keřů a pokud jste viděli někdy prořezané vinné lány, tak skutečně je to hodně, hodně jiné, než když jsou v plném rozpuku. Jinými slovy, všechny ty tři metafory ukazují na určitý negativní proces, ale zároveň ukazují i na pozitivní výsledek, na dobro dítěte, na čistotu kovu a na plodnost vinné révy. Někdo napsal, že utrpení nebo zkouška je matkou vytrvalosti a pročišťuje víru. A právě o vytrvalosti, související s utrpením a zkouškami, píše jak Jakub, tak Pavel. Když jsem četl hodně knihy švýcarského psychologa, zároveň křesťana, který se jmenuje Paul Tournier, a když tento autor na sklonku své kariéry hodnotil svoji práci a službu druhým lidem, tak to shrnul do následujících slov. 50 let se mi pacienti svěřovali se svými bolestmi a konflikty. Viděl jsem, jak se pacienti skrze utrpení proměňují. Když to takhle čteme, pak to dává smysl, ale má to v sobě určitý háček. Na jednu stranu určitě mnozí skrze utrpení a zkoušky povyrostli, posílilo je to, ale zároveň známe přísloví, co tě nezabije, to tě posílí. Což znamená, že je tady řada lidí, které zkouška slovy tohoto přísloví neposílila, ale spíš zlomila. Otázka je, co s tím? Chtěl bych ukázat na tři věci. Apoštol Pavel v knize Římanům píše, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Jde o to, že zkouška a utrpení bez pomoci lásky většinou znamená katastrofu. To je hrozně důležitý tohleto. Ještě jednou, že zkouška a utrpení bez pomoci lásky většinou znamenají katastrofu. Rozhodující nebo velmi důležité na tom, zda utrpení k něčemu je, aby přineslo ovoce, je láska. Když to vstáhneme k metafoře, kterou Bible používá velmi často, a to je právě výchova, pak určité nastavení hranic dítěti nebo trest, ale obojí bez lásky nebo beze smyslu, tak je ničivé. Jedná se spíše o jakési bezduché vynucování si něčeho anebo o pomstu. Stejně tak prořezávání vinice bez nějakého hlubšího smyslu, když to dělá někdo, kdo je laik nebo kdo není vinař, jen tak nahodile, tak vinici zničí. Jenže milující rodič, stejně tak pečující vinař, a který má rád to své pole vinné révy, ale tak stejně milující Bůh, zkouškou, která někdy bolí, která nás někdy omezuje, nás často připravuje na něco, čemu teď nerozumíme. Zároveň ale ten skutek lásky můžeme nabídnout i my těm, kteří prochází zkouškou nebo utrpením, a tím jim pomoci, aby je zkouška nezlomila. Druhá myšlenka. Utrpení nebo zkouška nemusí být vždycky příčinou růstu, ale je příležitostí k růstu. Totiž člověk se skrze utrpení učí, nebo se může učit. Učí se totiž věci, které by se nikdy nenaučil a které ho může naučit jen a pouze život. Já vám to ukážu na svoji profesi, s tím, že by určitě každý z vás mohl uvést x případů zase z toho, co děláte vy, ze vaší praxe. Jsem poslední dva roky začal učit předmět, který se jmenuje homiletika, což vlastně znamená, jak kázat. A tak učím studenty, jak si připravit osnovu, jak vypíchnout hlavní myšlenku, jak pracovat s textem, jak udělat nějaký závěr, jak používat příklady a tak dále. V zásadě to kázání považuji za takovou hezkou a zajímavou práci. Chci to předat studentům, ale to, co já nejsem schopen naučit, to, co jim asi těžko předám, je třeba jak reagovat na kritiku, na chválu, na nedostatek inspirace, na slabou odezvu, na to, když mají problémy sami se sebou. Jinými slovy, tyto a mnohé další zkoušky nutně přijdou, pokud jednou budou třeba taky kazatelé. Tyto zkoušky mohou odrovnat, anebo je mohou posílit. Ale to, co vím, že se tomu nemohou vyhnout. To znamená, já je mohu připravit částečně, ale zároveň mohu říci, pokud tím projdete, tak vás to posílí a pomůže vám to ve vašem růstu. Ale musíte tu zkoušku přijmout a hlavně ji musíte projít. Ta zkouška se vám může stát příležitostí k růstu. A když ji projdete, budete na konci silnější. To platí nejenom v homiletice, ale v celém životě. Třetí myšlenka. Vždycky, když došlo k nějakým pohromám, tak boží lid, církev, křesťany to vybízelo k pokání a k hledání boží vůle. To vidíme napříč celou Biblií, ale i v dějinách. Možná znáte slavnou větu Jana Amose Komenského, kterou napsal do knihy, která se jmenuje Kšaft umírající jednoty bratrské, a Komenský tam píše: věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. Komenský, stejně jako proroci, spojuje určité pohromy, zkoušky, utrpení s hříchem a vede národ k pokání. Já nechci říkat, že důvodem té současné krize je nějaký konkrétní hřích, to nevím, ale chci možná říct, že právě zkoušky nás vedou k novým otázkám, zda mezi mnou a Pánem Bohem něco nestojí. Zda žiju tak, jak se Pánu Bohu líbí. Tak právě i současná situace a všechny ty další okolnosti můžou být pro nás výzvou, abychom si tyhle ty otázky kladli, a to jak osobně, anebo že nedělám něco špatně, nechceš něco, abych změnil, tak v souvislosti se sborem, ve kterém jsme. Nechceš, Pane, abych se něčem měnil? Není to taky výzva pokání? Tedy mám-li to shrnout, tak tam byly takové tři hlavní body. Jde o to, že zkouška či utrpení bez pomoci lásky většinou znamenají katastrofu. Druhá myšlenka. Utrpení či zkouška nemusí být příčinou růstu, ale jsou příležitostí k růstu. A třetí. Vždy, když došlo k nějakým zkouškám, pohromám, tak boží lid to vybízelo k pokání a k hledání boží vůle. A moje otázka i na základě těchto tří textů, určitá aplikační otázka nebo tři otázky, jsou následující. Komu okolo sebe v těchto dnech prokazujeme lásku? nebo chceme prokázat lásku? Druhá otázka, kde v současné situaci vidíme příležitost k duchovnímu růstu? Třetí otázka, co tobě, nám, Bůh, skrze současnou situaci ukazuje? O tobě, o nás, o církvi, o tvém sboru. K těmto otázkám se můžeme vrátit, a na závěr bych chtěl ukázat na jednu zdánlivě nesouvisející věc. Německý filozof Friedrich Nietzsche zesměšňoval Boha a říkal křesťanům, jak můžete uctívat Boha, který je vůči bolesti imunní. Četl jsem nedávno jakousi divadelní hru, takovou jednotaktovku spíš, která na tohleto trochu odpovídá. Na konci věku stály miliardy lidí před Božím trůnem a bojechtivě spolu diskutovali. Může nás Bůh vůbec soudit? Co vlastně Bůh ví o utrpení? Vyštěkla mladá bruneta a ukázala vytetované číslo z koncentračního tábora. My jsme zakusili hrůzu smrti, bití a mučení. A jiné skupině černošský chlapec shrnul límec a řekl, a co tohle? A ukázal ošklivou spáleninu od provazu. Zlinčovaný jediným zločinem bylo, že jsem byl černoch. V jiném davu stála těhotná školačka se smutnýma očima. Proč bych já měla trpět? Zamumlala. Nebyla to moje vina. Do dálky po celé pláni byly stovky takových skupin. Každá měla proti Bohu svoji stížnost pro zlo a utrpení, které Bůh dopustil. Bůh měl velké štěstí, že žil v nebi, kde nebyl žádný pláč, ani strach, žádný hlad, ani nenávist. Co Bůh věděl o všem, co byl člověk přinucen vytrpět v tomto světě? Vždyť Bůh vede pohodlný a chráněný život, říkali. A tak každá skupina vyslala svého vůdce, vybraného, protože trpěl nejvíce. Byl tam Žid, černoch, člověk z Hirošimy, člověk, který byl znetvořený nemocí. A tak seděli uprostřed pláně a radili se a nakonec přednesli každý svůj požadavek. Byl velmi chytrý. Než získá Bůh právo být jejich soudcem, musí podstoupit to, co podstoupili oni. Ať je odsouzen žít na zemi jako člověk. Ať se narodí jako Žid. Ať zpochybňují jeho manželský původ. Ať ho zradí jeho nejbližší přátelé. Ať je falešně odsouzen. Ať ho mučí a znetvoří. A nakonec mu dejte pocítit, že je zcela sám. Ať se stane jeho smrt veřejným divadlem. Když každý vůdce pronášel svou část rozsudku, ozývalo se ze zástupu souhlasnému mlání. A když vynesl rozsudek poslední, následovalo dlouhé ticho. Nikdo už neřekl ani slovo. Nikdo se nepohnul. Protože náhle všichni věděli, že Bůh Ježíši Kristu tento rozsudek podstoupil. Anglický kazatel a básník Edward Shillitoe, který prožil hrůzy první světové války na vlastní kůži, našel útěchu ve skutečnosti, že Ježíš mohl ukázat svým učedníkům jizvy po svém ukřižování. Napsal. Jiní bohové byli silní, ale ty jsi byl sláb. Oni jeli na koních, ale ty se spotácel k trůnu. K našim ranám však promlouvají rány boží. A žádný bůh kromě tebe rány nemá. Pán Bůh nás zkouškami něco učí, proměňuje nás. Učí nás závislosti na něm. Zároveň stejnou a ještě větší bolestí prošel a v našich bolestech i prochází s námi znovu a znovu. Znamená to, že na to, čím procházíme, nejsme sami. A to je důležitá zvěst i tohoto velikonočního poselství, do kterého nejenom vstupujeme, ale kterým procházíme. Přál bych nám všem, abychom těmito zkouškami dokázali projít v duchu těch textů, o kterých jsem hovořil. Ať nám v tom Pán Bůh bohatě požehná.